Biežākās ir galvas traumas, šobrīd ir karsts laiks un jāsaka tā Dieva dēļ, sargiet atvērtos logus no bērniem, kuri ir maziņi, neapzinīgi. Mums ir pirmais, tā saucamais lidotājs no trešā stāva, kur bija atvērts logs, maziņš bērniņš izkrita. Ar karstā laika parādīšanos, jā. Tikko mums ir karsts laiks aiz loga, tā sākās pirmās traumas. Un, protams, tas ir atkarīgs no laika apstākļiem, ir karsts laiks, tie ir vaļējie logi. Vēsākā laikā tie ir apdegumi, pārsvarā jau mazāk spēns, jo viņam smaguma centrs ir galva un viņš dodas uz leju zemes priekšu. Spēka ietekmē, protams, krīt ar galvu pa priekšu. Tas ir kritiena un, protams, slīkšana. Tas arī pieder pie traumām, pie bērnu traumatismu un sargiet bērnus. Ir īpaši maziņas, jo ir atpūta ūdens tuvumā.